Book 2
82
82
82
Quá khứ 2
Geçmiş zaman 2
Geçmiş zaman 2
Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa?
Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın?
Bir ambulans çağırmalı mıydın?
Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa?
Doktoru çağırmak zorunda mıydın?
Doktoru çağırmalı mıydın?
Bạn đã phải gọi công an chưa?
Polisi çağırmak zorunda mıydın?
Polisi çağırmalı mıydın?
Bạn có số điện thoại không? Vừa xong, tôi vẫn còn.
Sizde telefon numarası var mı? Daha şimdi vardı.
Sizde telefon numarası var mı? Daha şimdilik vardı.
Bạn có địa chỉ không? Vừa xong, tôi vẫn còn.
Sizde adres var mı? Daha şimdi vardı.
Sizde adres var mı? Daha şimdilik vardı.
Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong, tôi vẫn còn.
Sizde şehir planı var mı? Daha şimdi vardı.
Sizde şehir planı var mı? Daha şimdilik vardı.
Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ.
O vaktinde geldi mi? Vaktinde gelemedi.
Vaktinde geldi mi? Vaktinde gelemedi.
Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường.
O yolu buldu mu? Bulamadı.
Yolu buldu mu? Yolu bulamadı.
Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi.
O seni anladı mı? Anlayamadı.
Seni anladı mı? Beni anlayamadı.
Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ?
Neden vaktinde gelemedin?
Neden vaktinde gelemedin?
Tại sao bạn đã không tìm được đường?
Neden yolu bulamadın?
Neden yolu bulamadın?
Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy?
Neden onu anlayamadın?
Neden onu anlayamadın?
Tôi đã không đến được đúng giờ bởi vì xe buýt không chạy.
Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu.
Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu.
Tôi đã không tìm được đường bởi vì tôi không có bản đồ thành phố.
Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu.
Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu.
Tôi đã không hiểu được anh ấy bởi vì nhạc ồn quá.
Onu anlayamadım çünkü müzik çok sesliydi.
Onu anlayamadım çünkü müzik çok gürültülüydü.
Tôi đã phải đi taxi.
Taksiye binmek zorundaydım.
Taksiye binmek zorundaydım.
Tôi đã phải mua bản đồ thành phố.
Şehir planı almak zorundaydım.
Şehir planı almak zorundaydım.
Tôi đã phải tắt đài.
Radyoyu kapatmak zorundaydım.
Radyoyu kapatmak zorundaydım.